V jméně Boha, Otca, Syna a Ducha Svatého. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré budem čítať dnes v druhú nedeľu po zjavení z Evanjelia podľa Jána z 20. kapitoly. Ján píše tieto slova. Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a veriac, aby ste mali život v jeho mene. Amen. To sú slova Svätého písma. Drahé sestry a bratia, predstavme si pred sebou človeka, neviem, či je mladší alebo starší, ale nie je to kresťan. Stojí mimo cirkvi a zoberie do ruky Bibliu, možno ju zoberie do ruky iba zo zvedavosti. Alebo možno preto, že stretol sa s postavou Ježiša a je mu sympatická, alebo preto, že túži, aby v jeho živote bolo niečo duchovné. Zoberie do ruky Bibliu, chce si ju otvoriť a chce si z nej niečo prečítať. A prv, ako to urobí, tak mu napadne celkom logická otázka. Aké boli motívy tých ľudí, ktorí sú autorom 66 kníh Biblie a ktorí sa mi teraz chcú prihovoriť. Čo viedlo takého Jána a Pavla, Matúša, Lukáša, Júdu, aby napísali svoje knihy? To je veľmi dobrá a náležitá otázka. A tá otázka je dobrá a náležitá hlavne dnes v dobe internetu. Internet nikomu nekladie žiadne hranice. Vy sa môžete prihovoriť miliónom ľudí. A miliónom ľudí sa môžete prihovoriť s tými najzvrhlejšími motívmi. Môžete zverejňovať svoje najzvrhlejšie myšlienky, obrázky a videá. Žiadne hranice neexistujú. A takýto človek, vyprodukovaný dnešnou dobou, si kladie otázku. A aký bol motív takého Jána alebo Pavla, že zrazu začali písať a je to čítané a ja to mám v ruke? Aké boli tie najhlbšie motívy, ktoré ich viedli k literárnej tvorbe? Je úžasné, keď biblických autorov nemusíme obhajovať my sami, ale keď dokážu oni prehovoriť o svojich motívoch. Ja som vybral liturgické čítanie z prvého listu Jánovho, z 5. kapitoly. Hlas apoštola Jána zaznel bezmála z konca jeho listu. Ján píše: Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. Toto je môj motív. Toto bola moja ambícia, s ktorou som bral do ruky pero. Toto celé píšem vám, ktorí v Ježiša Krista veríte, aby ste mali istotu, že v ňom máte večný život. Nič iné ma nevedie, iba toto. Uistiť vás, že v Ježišovi je skutočne večný život. A ešte výrečnejšie to ten istý Ján, ale ako evanjelista, napísal v závere svojej knihy Evanjelium podľa Jána v 20. kapitole. Čítal som to pred touto kázňou. Ján píše: Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi. Ale tie nie sú napísané v tejto knihe. toto, čo som napísal preto, aby ste verili, že Ježiš je Kristus. A veriac, aby ste mali život v jeho mene. Znova tá istá ambícia. Nebol som schopný opísať všetko, ale toto, čo som napísal, napísal som preto, aby ste mali istotu, že Ježiš je naozaj tým najmocnejším nástrojom v Božej ruke, že je to Syn Boží. A aby ste v Ježišovi mohli mať večný život. Toto je môj motív, s ktorým píšem. A nič viac. Čitateľ vypočuje tieto dva hlasy Jána, najprv ako apoštola, potom ako evanjelistu a povie, že dobre, ja toto Jánovi uznávam. Ján mal veľmi dobré a úprimné motívy. Dnešní autori môžu mať rozličné zištné motívy, pre ktoré píšu svoje blogy, svoje knihy, dopisujú do časopisov a zverejňujú všetko možné. Ján mal motívy úprimné a nezištné. Chcel uistiť čitateľa, že Ježiš je spasiteľ a že v ňom je skutočne večný život. Ale človeku napadne ešte jedna otázka, ktorá nie je vyriešená, aj keď Jánovi skutočne ako uveríme, že mal úprimné motívy. To, čo stále zostane nevyriešené, je toto. Človek si povie, áno, Ján písal úprimne, ale nepísal náhodou úprimne svoje vlastné fantasmagórie. Hlúposti písané úprimne. Aj úprimný človek môže zverejňovať svoje súkromné myšlienky, nápady a konštrukcie. A ľudia to čítajú a veria tomuto úprimnému klamárovi. Na túto výhradu treba odpovedať. A odpovedá na ňu samotný Ján. V tej pasáži z Evanjelia podľa Jána z 20. kapitoly, ktorá sa začína slovami. Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto, čo som napísal, aby ste vedeli, že máte večný život. Ján nenapísal ešte iných, mnoho iných vecí urobil Ježiš, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Alebo ešte mnoho iných udalostí sa stalo okolo Ježiša, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Nie, Ján použije jedno veľmi charakteristické slovo. Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš, ktoré nie sú v tejto knihe, ale tieto, ktoré som opísal úprimne preto, aby ste verili, že v Ježišovi je večný život. Čo je toto Jánovo slovo znamenia? Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš. Ak prelistujeme celé evanjelium podľa Jána, tak zistíme, že je to strašne dôležité slovo, ktoré Ján častokrát používa. Keď si prečítame evanjelium podľa Jána na jeden dúšok, tak zistíme, že príbeh pána Ježiša je plný rozličných udalostí, tvári. Ježiš povie veľké množstvo výrokov, Ježiš urobí veľké množstvo činov, ale iba niekoľko z nich. Ján nazýva, že teraz Ježiš urobil znamenie. A obyčajne Ježiš to znamenie robí aj v určitý presný čas. Ján tomu času hovorí hodina. Prišla hodina a Ježiš urobil znamenie. Dokonca Židia od Ježiša drankajú znamenia. Urob znamenie, ukáž nám znamenie. Ježiš visí na kríži a oni na ňoho volajú: ukáž nám znamenie a zostup z kríža. a bude to pre nás znamením. Čo je to za slovo znamenie? Znamenie je taký Ježišov skutok, ktorý sa podobá akoby na otvorené okno. A vy cez to otvorené okno môžete nazrieť do tajomstva toho, kto Ježiš v skutočnosti je. Ježiš sa medzi ľuďmi pohybuje častokrát ako tajomstvo, ktorému nerozumejú. Ale potom príde určitý čas a on vykoná znamenie a v tej chvíli sa niečo z Ježiša odkrýva a ľudia môžu nazrieť a pochopiť, kto je tento Ježiš a čo sú to za veci, ktoré on robí. Čo by sa ľuďom odkrylo, ak by Ježiš urobil také znamenie, že by zostúpil z kríža? A cez toto znamenie by sme do Ježišovho tajomstva nazreli. Čo by ste vyčítali, keby trpiaci človek ukázal takéto znamenie a zostúpil z kríža? Možno by sme vyčítali, že Ježiš bol také dôstojné, duchovné, napokon sebectvo, ktoré napokon myslí na seba a zachraňuje sa. Tak, ako my sa zachraňujeme. Jasné, kto by sa nezachraňoval? Nikto by nemohol povedať, že Ježiš bol absolútna láska, ktorá tu bola pre iných. Aj tým, že Ježiš znamenie nevykonal, ponúkol ľuďom, aby nazreli do tajomstva jeho osoby. Ale zvyčajne ten pohľad do vlastného tajomstva Ježiš sprostredkuje tak, že vykoná znamenie. A keď si toto človek uvedomí, tak pochopí, že tá Jánova kniha o Ježišovi nie je nejaká biografia, nejaký životopis, ale Jánova kniha o Ježišovi je zbierka znamení, ktoré Ježiš vykonal a Ján ich komentuje. Jánova kniha o Ježišovi je jedno široko koncipované svedectvo o tom, kto bol tento muž. Pozrite si tieto znamenia a skúste pochopiť, kto je tento muž a kto je tento muž pre vás. Tým prvým Ježišovým znamením, ktoré nám Ján zachytil, bolo to, ktoré sme počuli v liturgii. V dedinke Kána v Galilei Ježiš premieňa vodu na víno. Nerobí to ako nejaký macher, okultista, ktorý vie alebo chce ukázať, aké kúsky dokáže robiť. Ježiš dokonca najprv odmieta toto celé robiť a hovorí, ešte neprišla hodina. Potom toto znamenie urobí. A to znamenie má ten efekt, ako Ján píše, že otvorilo oči jeho učeníkom a učeníci uverili, že Ježiš je Boží syn. A v Jánovej knihe nasledujú ďalšie a ďalšie skutky, ktoré boli a mali charakter znamení, otvoreného okna, cez ktoré sa dá nazrieť do Ježišovho tajomstva. Tým posledným znamením je Ježišovo vzkriesenie a Ježišovo zjavovanie sa. Srdcia sa zrazu otvárajú desiatkam, stovkám a potom tisícom ľudí, aby pochopili, kto Ježiš je a aby sa stalo presne to, o čom Ján píše, že aby ste uverili a mali večný život v Ježišovi. Presne toto sa začína diať, keď cez tie znamenia ľudia sú schopní nazrieť do Ježišovho tajomstva. Jedno je jasné. Ján znamenia iba zaznačoval. Ján je iba kronikárom Ježišových znamení. Ale ten, kto cez tie znamenia vydáva svedectvo čitateľovi, je Ježiš sám, Je to Boh a je to Duch Svätý. Oni sú pôvodcami svedectva, ktoré Ján literárne formuluje a my ho čítame. Presne to zaznelo aj v liturgickom čítaní z prvého listu Jánovho z 5. kapitoly, že ten, kto napokon vydáva svedectvo, nie som ja, Ján, ktorý toto píšem. Ja to iba píšem, ale ten, kto vydáva svedectvo, je Boh Otec, ktorý vydáva svedectvo o svojom synovi. A keď môjmu literárnemu svedectvu neuveríte, tak vlastne neveríte Božiemu svedectvu a robíte z Boha klamára, ktorý sa rozhodol ťahať nás za nos. Toto sú teda, sestry a bratia, dva predpoklady, o ktorých by mohol vedieť každý čitateľ Biblie. I ten nováčik, ktorý na návšteve u starej mamy zo zvedavosti berie do ruky Bibliu a povie si, prečítam si aj niečo iné ako to, čo bežne čítam. Otvorím si Bibliu a budem čítať tú. A napadá ho. A aké motívy majú tí ľudia, ktorí sa mi budú prihovárať. A toto by mal vedieť o Biblii aj každý skúsený kresťan, ktorý si ju číta každý deň a žije s ňou. Dve veci. Tú prvú, autori, ktorí sa mi prihovárajú, nepíšu zištne, nesledujú tým nejaké svoje súkromné ciele, ale sledujú iba cieľ, aby som bol ja spasený. Píšu úprimne, adresujú to mne, aby ja som mohol byť spasený. O nič viac im nejde. A to druhé, tí literárni autori, ktorí sa mi prihovárajú, nie sú prvými autormi svedectiev, iba druhými. Ale tými prvými autormi svedectiev sú Boh, Ježiš a Boží tlmočník svedectiev, Duch Svätý. Oni sú tí, ktorí mne vydávajú svedectvo. Oni sú tí, ktorým ide o to, aby moje srdce bolo zasiahnuté, moja mysel, môj život, celok môjho života. Ja Bohu stojím za toto, aby sa On mi prihováral, aby On ma menil, formoval, priťahoval k sebe. On to robí ako prvý zdroj všetkých svedectiev, ktoré sú v Biblii. Aké je úžasné vedieť, že keď čítam Bibliu, tak nečítam iba nejakú zaujímavú náboženskú literatúru, ale že sa priamo otváram Božiemu svedectvu. To je napokon to, čo učíme konfirmandov, keď hovoria, že cez Bibliu so mnou hovorí Boh. Myslíme to úplne prakticky, že Boh a Ježiš sú prvými autormi biblických svedectiev. Biblickí autori sú iba tí druhí, ktorí nám ich literárne sprostredkovávajú. V liturgickom čítaní zaznelo: sviecou mojim nohám je tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Táto kázeň mala iba jeden motív, aby sme si vážili Božie slovo. Aby sme za Božie slovo boli vďační. Aby sme sa mu otvárali a prežívali úžas z toho, že Boh a Ježiš sú tí prví autori biblických svedectiev, ktorým sa ja otváram, keď čítam Jána, Pavla, Júdu, Izajáša a tak ďalej. Modlíme sa. Drahý náš Bože, drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že Ty si prvý autor všetkých svedectiev, ktoré sa nám otvárajú, keď si čítame stránky Biblie. Ďakujeme Ti za to, že keď si Bibliu čítame, tak nemusíme si ju čítať s akousi myšlienkou, že je to iba literatúra, ktorú napísali neznámi ľudia a napísali ju možno úprimne, ale napísali iba svoje vlastné nápady, myšlienky a predstavy. Ďakujeme ti za to, drahý Bože, že môžeme jasne vedieť, že ty si ten, ktorý sa nám prihovára cez biblických autorov. Daj, aby nám tvoje slovo bolo sladké, drahé a vzácne. Prosíme ťa, vráť aj dnes cirkev a kresťanov k tvojmu slovu. Ukáž im a ukáži nám, že ak Biblia hovorí, že je sviecou človekovým nohám a svetlom jeho chodníkom, že to nie je iba slušná fráza, ale že je to hlboká pravda, ktorú zažívajú tí, ktorí sa Božiemu slovu otvoria a žijú v poslušnosti voči nemu. Daj, prosíme, aby aj v tomto roku, o ktorom hovoríme, že je pre nás jubilejný a reformačný, Božie slovo získavalo takúto veľkú váhu a úctu, aby sme boli jeho pozornými čitateľmi, poslucháčmi a poslušne jeho žijúcimi nasledovníkmi. Ďakujeme ti, drahý Bože, drahý Pani Ježiši, za tvoje vzácne svedectvá. Amen. Vyslovme i príhovorné modlitby spolu s tými, ktorí sa obracajú k našim modlitbám. Na svojho manžela Jána Kulicha pri prvom výročí jeho úmrtia, ktoré pripadlo na túto stredu, ktorú sme prežili, sa rozpomínajú manželka Božena, deti s rodinami a príbuzní. Na svojich rodičov Jaroslava Chorváta pri treťom výročí jeho úmrtia, ktoré pripadlo na Nový rok, na matku Vieru Chorvátovú pri desiatom výročí úmrtia, ktoré pripadá na dnes, sa rozpomínajú céry s rodinami. Sestra Jaroslava Holá so svojou rodinou sa rozpomína na svojich drahých zosnulých rodičov, sestru, starých rodičov a ostatných príbuzných. A chceme prosiť i za nemocných Jána Maniačka, Emíliu Masarykovú, Danicu Blaškovú, Emíliu Husákovú, za Lukáška, za Editu Hansonovú, za Boženu Slamečkovú i za ďalších mnohých nemocných a slabých v našich rodinách. Chceme prosiť za klientov našej diakonie i za pracovníkov diakonie. Modlíme sa. Drahý náš Pani Ježiši, my ti prinášame vďaku a chválu za všetkých i týchto našich drahých zosnulých, ktorí boli s nami v našom živote, ktorí nám boli takým vzácným pokladom, v ktorých sme mali toľko dobrého, na čo je hodno spomínať. Prinášame ti svoje spomienky, svoj smútok i svoju samotu. Prosíme, Pani Ježiši, aby ty si potešil, povzbudil a posilnil i týchto príbuzných, spomínajúcich našich milých bratov a sestry. Aby si bol s nimi na ich vlastnej životnej ceste, keď im chýbajú ich dráhy. Aby si posilňoval ich vieru, lásku a nádej. Spoločne s nimi ti za všetkých ďakujeme. Ďakujeme za to, že sme v nich mali našich skvelých bratov, sestry. Ďakujeme ti za ich službu medzi nami, za ich život v rodinách. Zachovaj, prosíme, vďačné spomienky na nich v našich srdciach a daj nám spomínať vo viere v nové stretnutie v tvojom kráľovstve. Prosíme ťa i za všetkých našich nemocných, za tých, ktorých mená sme pred tebou vyslovili i za mnohých ďalších, ktorí sú slabí a chorí, či smutní, či akokoľvek navštívení medzi nami. Prosíme ťa za klientov našej diakonie i za všetkých pracovníkov. Pridaj zdravia, sily, sviežosti, daj lásku a silu k dielu, opatery a služby. Do tvojej ruky vkladáme seba samých, naše rodiny, našich drahých, s ktorými sme spojení. Prosím za duchovnú rodinu nášho cirkevného zboru, za našu cirkev, národ a vlast. Prosíme ťa za každé miesto, kde sa bojuje, kde ľudia hladujú, kde musia utekať, kde akokoľvek trpia, strádajú, sú zasiahnutí vojnou alebo pohromami. Pane Ježiši, Ty si knieža mieru. Prines, prosíme, mier, pokoj a spravodlivosť na túto zem. V Tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Vypočujte oznamy, sestry a bratia. Včera sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili s bratom profesorom inžinierom Milanom Gajdošíkom, kandidátom vied z Nitry, zomrel v 87. roku života, a so sestrou inžinierkou Annou Patakijovou z Nitry, zomrela v 83. roku života. Prosíme Pána, nech on poteší pozostalé zarmútené rodiny. Dnes o 16. hodine v modlitevni kresťanských zborov na Podzamskej ulici bude posledný večer aliančného týždňa modlitieb. Bratia, sestry nás pozývajú do tohto ekumenického modlitebného spoločenstva, ak budete mať čas a možnosť dnes o 16. hodine u kresťanských zborov. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, v týždni budeme náboženstvo vyučovať už podľa rozvrhu, okrem útorka, v útorok na základnej škole kráľa Svetopluka na zobore náboženstvo nebude, pretože Pán života a smrti povolal, veríme, že do večnosti, sestru Vieru Petrenkovú z Nitry, zomrela v 82. roku života a jej pohreb bude v útorok o 15. hodine na mestskom cintoríne. Vo štvrtok o 17. hodine bude prvý večer ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Zhromaždenie bude u nás. Príďte, prosím, zapojme sa aktívne do modlitieb a poslúžme aj pri príprave a prevedení pohostenia pre všetkých zhromaždených. Ak, milé sestry, niečo upečiete a prinesiete zo sebou, bude to výborné. Opakujem teda ešte raz. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, prvý večer bude vo štvrtok o 17. hodine u nás. V piatok bude výuka konfirmandov prvákov o 15. potom dorast, konfirmaní druháci o 16.30 a potom stretnutie mládeže. Na budúcu nedeľu budú služby Božie a detská besiedka o 10. hodine. Dostali sme aj milodary. Sestra Jarka Holá darovala na cirkev 50 eur, sestra Božena Kulichová na penzión 100 eur, na cirkev 50 a slúžiacim 50. Rodina Gajdošíková na cirkev 110 eur a brat Dušan Gajdošík 200 eur a sestra Viera Hanulíková na diakoniu 50 a slúžiacim do vedna 100 eur. Ďakujeme veľmi pekne za tieto prinesené milodária. Chcel by som poďakovať bratom za to, že sa starali počas tohto snehového týždňa o priestranstvo pred kostolom. Nech všetkým odplatí náš drahý Pán Ježiš Kristus. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.